Tak skal du have. Tak skal I have for lovsangen. Det var dejligt. For 2 uger siden, så talte jeg lidt om udfrielse. Det gjorde jeg ud fra Lukas kapitel 4. Og jeg tænkte faktisk bare at... ikke at fortsætte med at tale om udfrielse, men tænker at fortsætte i teksten i Lukas 4, og læse vers 42-44 her til indledning. Og der står sådan her. Tidligt næste morgen gik Jesus ud til et øde sted. Folk ledte efter ham alle vegne, og da de fandt ham, bad de ham om ikke at forlade dem. Men han sagde, jeg må bringe budskabet om Guds rige til de andre byer. Det er det, jeg blev sendt for at gøre. Og han vandrede omkring og forkyndte i landets synagoger. Hvis vi lige skal få os alle sammen opdateret, så er det, at det er helt i begyndelsen af, hvad hedder det, Jesu tjeneste. Han har lige gjort lidt vand til vin, og han har været lidt i gang i Nazaret, men ellers så er det sådan set hans første sådan rigtige fremtræden, som han gør her i Kapernaum. Og det har han gjort, kan man sige, dagen før, hvor at han i synagogen uddriver en ond ånd af en mand, og at han senere på dagen helbreder Peters svigermor, sådan at hun kunne ligesom stå op og sørge for noget mad til dem. Godt tænkt. Så strømmer byen til, mange oplever helbredelser og udfrielser. Så det er det, der er gået forud. Og så næste morgen, så leder de efter ham igen. Så det er ligesom morgenen efter det her første møde i Kapernaum, hvor at Jesus han altså uddrev en ond ånd af en af tilhørende. Og det der er ligesom... Det nye i det, kan man sige, i forhold til at uddrive under ånder, så er det ligesom, det er jo det, der var det nye i det nye testamente. Det var ikke sådan rigtig kendt i det gamle testamente. Man var kendt med, at der fandtes dæmoner. Helt tilbage, da Moses, da israelitterne, det var Josva, da israelitterne skulle indtage landet, så var der ligesom i forhold til de forskellige byer og de forskellige folk, om de måtte tage krigsbytte. Nogle gange måtte de tage ingenting, andre gange måtte de godt tage dyrene, og det var sådan lidt forskelligt, hvad de måtte tage. Og der er nogen, der mener, at det var faktisk i forhold til, hvor demoniseret det her folk det var, fordi man var ikke i stand til at uddrive dæmoner, og derfor måtte man ikke røre ved noget af det, som kunne være inficeret. Det var måske ligesom, det er nogen, der tænker, det var de regler, Gud han satte op for folk. Og nu kan jeg lige kaste dem ud. Der var en, der spurgte mig her for nogle få dage siden, hvorfor var det egentlig, at Jesus han lod på et tidspunkt, så han over lidt uden for sit område og uddriver en ond ånd, eller en masse onde ånder af en mand, og de her ånder, de bærer om at få lov at fare i nogle svin. Og jeg fik spørgsmålet den anden dag, og jeg aner ikke hvorfor. Hvorfor tillod Jesus det? Og de far, dæmonerne går i så i de her svin, og de her svin, de styrter sig ud over en klippe og ned i noget vand og drukner. Det har jeg ingen svar på, jeg skal nok opdrive det på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Men hvad der lige tager streg for mig først, det er, at Jesus han er jøde, og for Jesus så er svinekød og svin, det er lidt, jeg tror, de har lidt samme forhold til det, som vi har det med rotter. Så han tænker nok, det kunne være lige meget. Men jeg ved jo også, at der er en bonde, der er ligesom mistet sin forretning, og det, jeg håber, han betalte en form for erstatning. Det står der ikke nogen steder. Men morgenen efter, at Jesus han havde helbredt Peters svigermor, og han har haft de her form for vækkelsesmøde, da Jesus han har også haft en travl uge, han er flyttet i hus i Kapernaum, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har, hvad hedder det, prøvet at flytte. Det er altid kæmpe arbejde, ikke? Så Jesus han havde skulle sætte møbler på plads og hænge billeder op og alt muligt, formentlig. Hvorfor skulle han ikke bo normalt, ligesom alle andre? Det tænker jeg da, han har gjort. Så han har haft en travl uge, og så da det blev sabbat, så går han hen i synagogen og uddriver den her onde ånd, og så er det så næste morgen, hvor de er leder efter ham alle vejen. Den følgende morgen, Jesus han har haft den her lange uge, formentlig, så står Jesus tidligt op og går ud et øde sted, står der. Og vi ved fra andre steder i evangelierne, at hvad han egentlig lavede, det står ikke her, når han gik alene, når han gik for sig selv, kan man sige, eller ud i øde steder, når han opsøgte øde steder. Det gjorde han for at bede, det gjorde han for at have fællesskab med sin himmelske far. Det var ligesom formålet om, med, at han trak sig tilbage og ligesom var sig selv. Når man læser historier som den her, så kan man godt få det indtryk, at folk dengang, de havde masser af tid til rådighed, modsat jo os, som har rigtig, rigtig travlt. Er det ikke rigtigt? Er det ikke det, vi tænker? De havde det. De lavede nærmest ikke noget, og vi har så travlt. Men jeg tror faktisk, at Jesus og folk på Bibelens tid, de havde akkurat lige så travlt og akkurat lige så mange udfordringer, som vi har i vores tid. Vi bliver bare nødt til at sige, hvis vi skal kigge lidt indad, vi har i vores daglige liv flere hjælpemidler til rådighed, end man nogensinde i historien har haft, samtidig med, at vi har en historisk kort arbejdstid. Så jeg tænker, at de også har haft det rigtig travlt dengang, så det har været svært at finde alene tid. Så de har fuldstændig samme udfordring, som vi har. Hvordan får jeg tid alene? Og alligevel så kan vi bare se, at selvom Jesus han har haft den her travle uge, så valgte han ikke at sove længe. Han står tidligt op, står der, og går ud for at få den her alene tid med Gud. Det gør han nok ikke hver dag. Det ved vi ikke rigtig noget om. Men vi ved, at han gør det nu og da. Og der var tid til bøn. Der var tid til samtale. Og der var måske vigtigst af alt tid til at lytte til Gud. Og det har to formål, som jeg forstår det. Det har to formål, som jeg oplever det. Gud han for det første ønsker at gøre noget i os. Og det er måske det allervigtigste. Han ønsker at gøre noget i os igennem det, at vi tager tid til Gud. Og vi må aldrig glemme, at Gud han ønsker mere end noget andet at elske os og have fællesskab med os og egentlig gøre noget godt for os. Der er en, der har sagt det sådan, at Gud han er god, han er bedre, end vi tror. Og det er han formentlig også. Han er formentlig langt bedre, end vi tror, fordi at vi har svært ved at forstå, at Gud han måske er så god, som han er. Ofte så tænker vi i hvert fald, at han skal være god mod mig, men min lidt uartige nabo, ham skal han ikke være nær så god ved, som han er imod mig. Men det forholder sig nok bare ikke sådan. Gud han lader det næsten altid regne over både retfærdig og uretfærdig. Han gør altså ikke nogen forskel. Han er god imod os alle sammen. Så for det første, så ønsker Gud at gøre noget i os. Han ønsker at gøre et værk i os, for os til at blive mere hele mennesker, end vi var, inden vi havde det her fællesskab med ham. Og det er jo faktisk også, hvad vi hører Annemette sige her lidt tidligere i sit vidnesbyrd, at jeg får det bare bedre af at være sammen med Gud. Og det gør vi. Men Gud han ønsker også at gøre noget igennem os. Og det kan man sige, det skulle gerne være, kan man sige, en form for følge af det første, at Gud han har gjort noget i os. Jeg vil anbefale, at selvom det er svært at få den her alene tid med Gud, selvom det er enormt vanskeligt, at vi så prøver at få den på en eller anden måde. Og nogle af os, vi er så heldige, kan man sige, at have jobs, hvor det er muligt at have alene tid, mens man arbejder. Og det er jo fantastisk at kan få penge for at være sammen med Gud. Så det er jo dejligt. Og en fantastisk glæde for dem, der har sådan nogle jobs. Men der er også andre af os, der har jobs, hvor man ikke har 5 minutter til at tænke på noget som helst i løbet af en arbejdsdag. Der er jobs bare forskellige. Jeg talte lige med Kalle her kort i morges, hvor han var på vej et eller andet sted hen i sin lastbil. Han har jo et job, hvor han har masser af timer, hvor han er sammen med sig selv og Gud, og det er jo helt fantastisk at have den mulighed, og så er der andre, der har det på en anden måde. Og der må vi jo hver især prøve at finde en eller anden vej og en eller anden mulighed på, hvordan vi får vores tid med Gud, for den er så vigtig. Jeg kan jo ikke vide, hvordan at Jesus han gjorde det her, hvordan han havde sin stille tid. Det står der jo ikke sådan rigtigt. Men hvis man skal prøve at tænke lidt logisk, så tror jeg ikke, at han sådan gik ud et eller andet tidlig morgen, et øde sted, og satte sig på en nattekold sten. Det giver jo ikke rigtig nogen mening, at man gør det. Så jeg tænker, måske han har taget en gåtur i stedet for. Han har gået lidt omkring. Eller sådan et eller andet. Vi er jo selvfølgelig forskellige. Jeg har nogle gange prøvet at sætte mig lige så stille for at være sammen med Gud. Jeg ved ikke, om der er andre. Nu griner Karsten. Jeg ved ikke, om der er andre, der har prøvet det. Er der nogen, der har prøvet at beslutte, at nu sætter jeg mig lige så stille for at være sammen med Gud? Hvordan går det? Det går, hvis vi skal være helt ærlige, ikke særlig godt. I hvert fald ikke for mig. Mine tanker, de er straks et helt andet sted, end det, der har med sagen at gøre. Så det går sådan en som mig, der er, man kunne sige, det som Niels Hausgaard, han vil kalde svært praktisk begavet. Så er det bedre, at min krop ligesom er i gang og har gang i et eller andet, og så kan jeg bedre fokusere. Fordi ellers så flyver tankerne bare alle steder hen for mig. Jeg kan slet ikke styre det og få ikke noget ud af det. Så vi må hver især prøve at finde vores egen vej i det her. Formålet er jo, at vi stille og roligt finder ud af, at vi for det første er elsket af Gud. Det er noget af det, der giver så meget ro i tilværelsen, at vi finder ud af, at vi er elsket af Gud. Det er så vigtigt. Det næste, der kan ske derefter, i vores tid med Gud, det er, at vi som Jesus vender tilbage i åndens kraft. Fordi det, at vi får den her alene tid og oplever, får erkendelsen af, jeg er elsket af Gud, det gør også, at vi vender tilbage som nogle andre mennesker. Vi vender tilbage med en større, kan man sige, tro på Gud, og måske også lidt tro på Guds vilje igennem os. Alenetid er nemlig også der, hvor i hvert fald for de fleste af os, at vi finder ud af Guds vilje for os, og igennem os. Og jeg er sådan lidt, jeg kan godt være lidt nervøs for ligesom at sige det her med Guds vilje igennem os. Fordi det vigtigste, det er sådan set ikke Guds vilje igennem os. Det vigtigste, det må altid være Guds værk i os. Det Gud ønsker at gøre inden i os. Godt tænk mig, at vi lige slog op i 1. Johannes kapitel 5. Det er næsten bagerst i Bibelen. 1. Johannes brev, kapitel 5, og vers 14 og 15. Der står sådan her. Vi har den tillid til ham, at han svarer os, når vi beder, lige meget hvad det drejer sig om. Lige meget hvad det drejer sig om, så længe det er i overensstemmelse med hans vilje. Hvis vi altså ved, at han svarer os, hvad end vi beder om, så ved vi også, at vi får, hvad vi har bedt om. Alenetid er ofte der, hvor vi får åbenbaringer om Guds vilje, Guds timing, Guds intention, Guds hensigter. Og når vi så har været der, ligesom oplevet Guds tale til os, oplevet, at han på en eller anden måde har åbenbaret sin vilje for os, så kan der nogle gange ske det, at troens nådegave, den lægges ligesom oveni. Og det er sådan, jeg fornemmer, at Jesus han vendte tilbage fra den her stille tid, han havde med sin far. At han vendte tilbage med en viden om, hvad der var Guds ønske, hvad der var Guds hensigt, hvad der var Guds vilje. Og han på en eller anden måde var så sikker i sin sag, at man kan sige, at han overnaturligt havde ligesom troens nådegave oven i. Og det samme kan, bør ske for os, at troens nådegave lægges ligesom oven i vores åbenbaring. For det er jo det, det på en eller anden måde er, når vi er alene med Gud og ligesom oplever, hvad der er Guds vilje. Og det får det hele til at ligesom komme et trin højere op. Og det er måske det, der i virkeligheden står, når at det står om Jesus, at han vendte tilbage fra de her ture i åndens kraft. Og det tror jeg, at det er et eller andet sted der, mange af os ønsker os at have det, når vi vender tilbage fra vores tid ved Gud, med Gud. Når vi kender Guds veje og Guds vilje, og så indskyder jeg lige her, Guds vilje skulle vi måske mere tænke som, jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører det her ord, Guds vilje. Når der er noget, der er Guds vilje, tænker vi så ikke nærmest, det er en form for lov. Det er en form for, sådan må det blive. Men det er måske ikke helt sådan, det forholder sig. Guds vilje skulle vi måske mere tænke som Guds ønske eller Guds hensigter. Og jeg skal forklare hvorfor. For vi har jo, kan man sige, vores frie vilje, der kan gå op imod Guds vilje. Det er jo ikke sådan, at Gud har gjort det sådan, at hvis vi går op imod hans vilje, så falder vi døde om. Det kan være ret uheldigt at gå op imod hans vilje. Det kan også være ret dumt. Men på en eller anden måde, så kan vores vilje, den kan nemt kollidere med Guds vilje. Så måske skulle vi prøve at tænke Guds vilje mere som, at Guds ønsker, Guds hensigter, for vores vilje er faktisk i stand til at forpludre det hele, forklumre det hele. Når vi kender Guds veje og Guds vilje, så gør det os bedre til at, kan man sige, bede for andre, bedre til at lede andre mennesker hen til Jesus. Fordi det er jo et eller andet sted, det kristendommen også lidt handler om. Vi har fået det her fantastiske liv med Jesus, og har du ikke det, så er det bare med at få fat i det. Men vi har også ligesom en missionsbefaling, at vi har en opgave, og i og med, at opgaven går ud på, at vi skal ligesom få andre ved os. Det giver da også god mening, at vi ikke bare holder det gode for os selv. Så kan man sige, når vi har troens nådegave oven på de åbenbaringer, Gud har givet os i vores stille tid, så bliver det hele bare på en eller anden måde endnu bedre. Så kommer vi ud med en større tro, så kommer vi ud med en større vished, så kommer vi ud med en større sikkerhed. Tro, det er sådan en sjov størrelse. Men en ting tro ikke er, det er ikke noget, vi pumper os op til. Det er ikke noget, vi sætter os op til. Det er ikke noget, vi hisser os op til. Nej, det er nærmest det modsatte. Tro er, at vi går ind i et rum af fred og lytter til og prøver at forstå Guds veje og Guds vilje, Guds hensigter. Så fødes der en sund og en naturlig tro, efter vi har fået de her åbenbaringer. Når Paulus i 1. Korinther kapitel 12, vers 9, taler om at have tro ved den samme ånd, så er det vigtigt, for det er ikke noget, vi selv kan frembringe. Det gives os ved ånden. Der gives os overnaturlig tro ved ånden. En anden ting, når vi er her ved Paulus, siger han i det sidste vers i kapitel 12, 1. Korintherbrev kapitel 12, der går vi lige, hopper lige over. Vi har jo næsten været der. Første Korintherbrev kapitel 12, vers 31. Og vi har jo snakket om, kan man sige, troens nådegave. Så siger Paulus sådan her: søg blot efter de største nådegaver, men lad mig først vise jer noget, som er større end alt andet. Jeg kan godt lide oversættelsen her i hverdagsdansk. Den står lidt anderledes i den autoriserede. For i andre oversættelser kan den nemt tolkes sådan, at kærligheden, som er omtalt lige bagefter i kapitel 13, som vi kalder kærlighedskapitlet, det ligesom overtrumfer gaverne og nærmest gør dem overflødige. Men sådan er det heldigvis ikke. Sådan er det ikke. For når Paulus han er færdig med kapitel 13, altså han går ud af kapitel 12, hvor han har undervist om nådegaverne, og slutter med: søg blot efter de største nådegaver, men lad mig lige først vise jer noget, som er større end alt andet. Han skyder ikke det ned, han lige har sagt. Han siger bare, der er også lige noget andet, vi skal huske at have med. Fordi når han så er færdig med kapitel 13, han skyder ligesom kapitel 13 ind i hans undervisning om nådegaver. Så i kapitel 14, vers 1, hvor han ligesom fortsætter, så siger han: stræb efter at vise kærlighed og søg de åndelige gaver, især efter den profetiske. Så det Paulus han egentlig prøver at lære os her, det er, at vi behøver i vores tjeneste for Gud, altså når Gud skal virke igennem os, at have de åndelige nådegaver til rådighed. Så vi behøver de åndelige nådegaver, og vi behøver at stræbe efter dem. Og midt i det, så må vi lære at bruge dem med, og det er det kapitel 13 egentlig handler om, vi må lære at bruge de åndelige nådegaver med kærlighed til andre mennesker som vores motivation. Det er det, der er motivationen. Det er det, der skal være fundamentet i brugen af gaverne. Kapitel 13 handler altså ikke om at udradere de åndelige gaver. Det handler bare om at få de åndelige gaver ind i et ret brug. At kærligheden er det, der motiverer os. Den kærlighed, vi selv har oplevet, Gud giver os, den kanaliserer vi til andre mennesker. Blandt andet ved brug af gaverne, men vi gør det i kærlighed. Vi gør det med kærlighed som vores motivation. Det er det, der motiverer os til også at bruge gaverne. Stræb efter de åndelige gaver. Vi har så meget brug for dem. Nu nævnte jeg Kalle før, og jeg skal ikke tage ordet ud af munden på ham. Han skal desværre arbejde nogle søndage i træk, men jeg ved, at han har det ene vidnesbyrd efter det andet. Og han, selvom han er relativt ny kristen, så er han bare rigtig god til at bruge flere af de her åndelige nådegaver. Det begejstrer mig helt vildt, og vi kan alle sammen lære noget af det. Selv sådan en gammel en som mig kan blive lidt forlegen, når jeg ser, hvad Gud han gør i Kalles liv. Stræb efter de åndelige gaver. Stræb efter de åndelige gaver. Det må være et fundament for os alle sammen. Jeg tænker i hvert fald ikke om mig selv, at jeg er noget specielt, og har specielt nemt ved at dele min tro med andre mennesker. Men jeg ved, at når de åndelige gaver, de bakker mig op, så får tingene et helt andet niveau, end jeg kunne ligesom præstere i mig selv. For det, jeg kan præstere i mig selv, det er et eller andet sted hurtigt overstået. Amen.